Sebanyak 350 ex-anggota Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dari Kalimantan Barat kemarin. Dan pagi ini Menteri Sosial Kofifah juga mengatakan agar pemerintah daerah berperan dalam menjaga rekonsiliasi sosial antara para ex-anggota Gavatar dan masyarakat lain. Nah, untuk membahas isu rekonsiliasi ex-anggota Gavatar dengan masyarakat lain ini, kami undang Dr. Robert, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi atau P2D yang juga dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang, Dr. Robertus.
Selamat siang, Ibu. Selamat siang para pendengar sekalian.
Dan selamat jumpa kembali, Bapak, karena ini pertemuan kita yang pertama kali. Nah, Bapak, sebelum kita membahas masalah rekonsiliasi itu sendiri, itu mungkin terutama bagi para pendengar kami yang tidak atau belum mengikuti dengan baik tentang masalah Gavatar atau organisasi Gavatar ini, mungkin Bapak dapat menjelaskan dulu tadinya mengapa timbul gerakan tersebut itu, Bapak, dan tujuannya itu.
Saya kira mengenai mengapa timbul, ya, saya kira ini ada beberapa macam spekulasi mengenai keberadaan mereka. Cuma yang jelas sih kalau dilihat dari perkembangan terakhir melalui pernyataan terakhir ketuanya yang akhirnya kemudian muncul ke publik untuk merespon berbagai macam perkembangan, lalu juga pemindahan mereka dari daerah Kalimantan, itu kan kemudian ketuanya muncul dan mengeluarkan satu reaksi bahwa mereka sebenarnya bukan satu kelompok yang berada di bawah satu agama tertentu yang sekarang yang ada di Indonesia gitu. Jadi mereka mau muncul sebagai satu aliran agama baru gitu. Sehingga dengan demikian fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia misalnya itu dinyatakan oleh mereka itu nggak tepat karena mereka memang tidak di dalam satu agama apapun di Indonesia gitu. Nah, mengenai gerakannya, saya kira di Indonesia ini sebelum Gavatar sudah ada berbagai macam aspirasi sosial gerakan yang dengan latar belakang sosial religius ya, dan kebudayaan tertentu ya. Nah, tetapi sejauh kemudian ekspresi dari gerakan itu memang bersifat dalam artian tertentu konformis ya dengan nilai-nilai dan sistem atau perilaku dasar dari masyarakat Indonesia, saya kira nggak pernah jadi satu masalah gitu ya. Dulu misalnya ada satu, misalnya di Indonesia di masa lalu ada Al-Arqom gitu, itu juga satu aliran, bagian dari satu aliran keagamaan yang sebenarnya dari segi sosial itu tidak bersifat agresif, dalam arti tidak mengorbankan pernyataan-pernyataan kebencian. Nah, itu juga sempat muncul masalah gitu karena mungkin ekspresi kebudayaan identitasnya yang berbeda. Nah, dalam kasus Gavatar ini saya kira juga masalah pokok itu, yang dianggap masalah pokok itu adalah ekspresi identitasnya gitu, yang dianggap tidak biasa dengan kecenderungan rekrutmen atau pengelolaan organisasi dari organisasi-organisasi yang sebelumnya sudah pernah ada di Indonesia. Sehingga misalnya begini, satu contoh yang dikeluhkan itu adalah banyak anggota Gavatar itu yang berasal dari keluarga-keluarga yang mereka pergi begitu saja meninggalkan keluarga sehingga menimbulkan kecemasan dari keluarga-keluarga itu gitu. Nah, itu satu masalah yang banyak diajukan oleh masyarakat. Akan tetapi ekspresi identitas dari organisasi ini sendiri memang itu kan tidak menunjukkan satu model agresivitas, mengembangkan kekerasan dan sebagainya. Nah, jadi dari segi ini memang ini satu soal yang sedikit problematik. Tapi kalau dilihat dari pola bagaimana negara meresponnya, nah, kita mengulang lagi pola-pola yang kekeliruan yang sama menurut saya dalam bagaimana negara melakukan merespon atau mengakomodir persoalan-persoalan yang lain.
Mengapa demikian, Bapak? Mengapa demikian? Ini contohnya apa?
Misalnya begini ya, apabila dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia ya kan, saya kira kurang tepat rasanya apabila memang misalnya bekas-bekas atau pemukiman anggota Gavatar itu kemudian dibakar, ketika mereka pergi itu asetnya dibakar itu. Padahal kan ini dua hal yang terpisah ya, antara Gavatar sebagai satu kelompok dengan identitas yang spesifik, partikular tentu, dengan Gavatar sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk bertempat tinggal di mana aja, membangun modus kehidupannya sendiri selama dalam wilayah hukum Indonesia gitu. Nah, ini dua hal yang sering tercampur baur gitu dalam cara kita, cara masyarakat, cara pemerintah menangani persoalan-persoalan seperti ini gitu.
Bapak, itu pengikutnya kalau saya tidak keliru itu diperkirakan ada 8.000 orang itu, yaitu dari Jakarta, iya, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Makassar dan Kalimantan Selatan itu. Sedang pemimpinnya sendiri yaitu Ahmad Musadiq alias Abdul Salam itu sampai dengan sekarang kita belum banyak mendengar itu tentang pernyataannya itu, Bapak, misalnya itu. Jadi mau dikemanakan ini atau bagaimana sikap mereka itu?
Itu kan sebenarnya kalau si Pak Ahmad Musadiq itu kan itu ketua dari satu gerakan sebelumnya yang kemudian Gavatar itu pecah dari situ ya, gitu. Jadi Gavatar ini justru satu organisasi yang merupakan pecahan dari organisasi yang semula dipimpin oleh Ahmad Usadek.
Ya, itu dari tahun 2000 itu.
Ya, ini kan dia punya satu ketua baru, dan mereka punya satu sistem rekrutmen baru, punya semacam sumpah yang juga lain gitu. Dan kalau kita baca sumpahnya Gavatar itu, kita nggak sebenarnya sulit untuk menemukan hal-hal yang melanggar hukum gitu di dalam sumpahnya Gavatar itu.
Iya, mohon maaf saya keliru tadi bahwa kalau sekarang ya, atau pada tahun 2012 itu memang ketua dari Gavatar sendiri yaitu Mahful M. Tumanurung itu.
Ya, Tumanurung.
Kalau catatan saya tidak keliru. Nah, itu.
Iya, betul itu.
Iya, Bapak, pada tahun itu kan sudah dideklarasikan Gavatar itu ada di 34 provinsi. Nah, sekarang masalahnya dengan adanya reaksi dari masyarakat dan juga semacam peristiwa pemulangan anggota ex-Gavatar itu ke daerah-daerah, sekarang masalahnya yang lebih mengedepan itu adalah rekonsiliasi, kan bagaimana mereka itu jadinya, apakah dapat diterima kembali di masyarakat atau oleh anggota masyarakat lainnya itu.
Ya, nah ini memang dari sini kalau saya sendiri memandang ya, bahwa seringkali pergesekan sosial itu muncul justru oleh nomenklatur-nomenklatur politik yang justru yang timbul di luar dari aktor-aktor yang ada di dalamnya, dalam hal ini Gavatar dan masyarakat sendiri.
Maksudnya
dan
Bapak?
Kan begini ya, misalnya pemerintah memunculkan istilah rekonsiliasi, seakan-akan ada permusuhan antar kelompok di situ gitu. Nah itu kan satu istilah yang problematik. Karena apa? Karena anggota Gavatar sendiri kan sudah dikeluarkan dari tempat tinggal kamp mereka ya kan di Kalimantan itu toh. Nah sekarang mereka mesti kembali ke dalam keluarga masing-masing. Nah kalau mereka sudah kembali ke dalam keluarga, ke misalnya ke rumah, dipulangkan gitu ke rumah masing-masing, nah secara sosial kan mereka, secara sosial ya, secara fisik kan mereka tidak lagi ada di dalam satu pengelompokan sosial yang tertentu gitu ya, mereka sudah, nah mau direkonsiliasi apanya gitu. Nah itu satu hal. Yang kedua, kekeliruan kedua adalah saya kira yang atau kurang tepat adalah gini, dalam soal Gavatar ini kan soal aliran ya, satu aliran sosial gitu. Satu aliran sosial itu kan tidak dengan serta merta hilang apabila pengelompokan fisiknya itu hilang, karena dia kan ada dalam aspirasi dan dalam imajinasi sosial politik orang gitu. Apa ia bisa gitu dengan dipulangkan, maka aspirasi sosial religiusnya itu juga berubah kan, enggak gitu loh. Nah jadi cara penanganan seperti sekarang ini, rumah mereka dibakar lalu orangnya dipulangkan dengan istilah rekonsiliasi, itu menurut saya satu kebijakan yang kurang tepat.
Nah, jadi bagaimana Bapak? Karena ada himbauan kan dari Menteri Sosial itu sendiri bahwa para pemerintah daerah itu untuk berperan serta, itu maksudnya dalam juga mengatasi hal ini. Nah, kalau mereka itu seperti misalnya yang 300-an lebih itu yang baru datang dari Kalimantan itu masih ditempatkan di tempat penampungan misalnya. Nah, itu berarti kan mereka itu masih merupakan suatu kelompok yang terpisah kan begitu Bapak?
Iya. Iya, yaitu kan mereka ditampung karena ya mereka ada sebagai tetap sebagai satu entitas tersendiri karena pola manajemen penanganannya itu kan. Itu yang dari tadi yang menurut saya yang problematik itu ada di situ gitu. Kenapa? Karena gini, hasil dari penanganan semacam itu menghasilkan satu stigma-stigma sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat lain gitu. Itu menempatkan, ini sekali lagi mengulangi cara-cara seperti itu, mengulangi stigmatisasi seperti yang sudah terjadi kepada pengikut CIA, pengikut Ahmadiyah, dan sekarang Gavatar gitu.
Menarik sekali bahwa Bapak mengangkat masalah Ahmadiyah itu tadi. Namun karena keterbatasan waktu, saya tidak akan membahas atau pergi ke ranah itu Bapak. Karena pokok pembicaraan kita adalah kelompok atau mantan ex-Gavatar itu. Jadi Bapak, dalam hal-hal yang seperti ini, selain daripada bahwa pemerintah itu harus lebih bijak, itu dari masyarakat sendiri itu apa yang dapat dilakukan Bapak?
Nah saya kira kan begini, masyarakat tuh, Indonesia itu mesti mulai belajar ya untuk mengingat bahwa Indonesia ini dari dahulu memang satu masyarakat dengan aspirasi kebudayaan yang luar biasa variatifnya sebenarnya. Nah, dan di masa lalu kita belajar menghargai apa keanekaragaman itu gitu. Nah, kita nggak mungkin bisa, orang Indonesia nggak mungkin lah bisa mencegah munculnya aspirasi-aspirasi baru yang basisnya justru ada di dalam masyarakat kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu ya kita mesti, masyarakat mesti lebih dewasa untuk melihat hal-hal di Indonesia ini dengan cara pandang yang kebudayaan yang lebih luas. Nggak gampang terprovokasi kepada kekerasan gitu. nggak gampang terprovokasi dengan stigma sosial, sehingga justru memunculkan gesekan-gesekan atau memunculkan keretakan di dalam masyarakat sendiri gitu. Sehingga dengan itu nggak muncul masalah-masalah baru.
Dr. Robert, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya. Memang di lain kesempatan kita akan dapat membahas masalah lain, bagaimana perkembangan selanjutnya dalam penanganan masalah ex-anggota Gavatar itu, Bapak. Terima kasih dan selamat siang, Bapak.
Terima kasih, Ibu. Selamat siang semuanya.